It's an illegal building where the government decided to bring it down, and they have been like about a month now in a conversation with a debate or either to bring it down or not, and they decided it's illegal. It's built in the sea, so they bring it down. And today was the day where they brought it down.
Orës 14 ka ndodhur shpërthimi i objektit, ka ndodhur më shëmbur një kjo godinë që ishte parashikuar të shëmbej prej ditësh. Dhe për shkak të një projekti që do të zhvillohet këtu, për projekti i lungomarrjes së qytetit, edhe pse s'është bërë akoma, por është klasifikuar si një ndërtesë që hynte në pjesën e projektit të kësaj zone.